Hiç kim Masih'tin şakırdı bolup tuğulmaydı. Al, kalipleseydi. Masih'ta ösüp yetlisuğu ışın baskalarga kanday jerden beri alamız. Walter Henriksen. Kırısu. İyemiz bizlerge barıp barlık milletlerde mağın şakırt kılınlar. Dep tapsırma berdi. Bizler tapsırmanın özün tan almağımız mümkün. Bırak onu orınlau jawap kerçiliginin bizler kutla almaymız. Ölümnen kayta tirilgen İsa Masih jamaatke miras etip ullu kağıda kaldırdı. Ol jane de sol jamaattin ülgüsün de usulun da körsetip ketti. İsa'nın ömürü hem ölümü köplegen adamlardın tağdırlarını özgertip atır. Sola yetip eğer bizler adamlardın ömürünün özgörüğünde katnaspağan bolsak, heş nerse islemegen bolıp hesaplanamız. İsa, menin izimden yeringler, dep şakırıp, soğunan, meneki, men dünyanın ahırına deyin hem vaxt sizler menin birge bolaman, dep əjayıp öde berdi. Al bizler bolsak, yemiz bergen ödenin tek özün kabıl kılıp, O'nun jawapkerçiliginden bas tartamız. İyemizdin vadesi iz hareket binen baylanıslı. Sonluktan O'nun vadesini kabıl kılıp, al O'nun iz hareketinin bas tarta almayımız. Hazırgı zaman jemaatlerinin tınımsız hareketleri talapka say kelmeydi. Hem sol hareketleri az netice alıp kelmekte. Bizler adamlarga təlim berüdün ornına, onlardın kewillerin kötörüge hareket etip atırmız. Bunun neticesinde dünyadagı adamlardın bizlerden kewili kaladı. Sebebi, onlar jemaatlerge kelgende kandayda bir mängilik nerseni izlep keledi. Lewis aytkanınday, waqtınşa, yağni mängilik yemes nerselerdin hämmesi gönerip kalgan. Heş kim Masih'tin şakırtı bolıp tuğulmaydı, al kalipleseydi. Dep atalgan bul kitap, kurgak doktrinallık hakikatlarının jinağı yemes, al jüde ahmetli bolgan emeli, hem oylanuğa itermeli tığın pikirlerden toplamı. Bul kitaptın avtırı aldımızda turgan maşkalalarda tüsünüklü kılıp jetkizip beredi. Hem olardın üstünde oylanuğa itermeliydi. Walt Henriksen teoretik gana yemes. Ol uzak vaqt davamında navigator şölkemi menen birge jumıs istesip kelmekte. Bol şölkemnin negizgi jönelisi şakirtler tayarlau. Walt muqaddes kitapta tering izertlep, onun neticeleri hem şaŋarağındagı qarım qatnasqa tekarlangan tajribeleri menen bölsedi. Walt hayalı Leitpenin birge jürekleri kuanşka tolı 4 perzentti ösürüp atır. Olar jağında leukemia keseliginin kaytıs bolgan tuŋguş ulunun kaygısın bastan keşirmekte. Walt Henriksen şakirtler tayarlau kizmetine bek kem tikar salmakta. Bol kizmet iyemiz İsa Masih'tin izni yerip, onun jolun davam ettirgiske kelgen, onun şakirtlerin köbeytüge bağışlanan her bir kizmetker uşun ahmetli sanaladı. Hazırgı künde düşmanının kuralları adamlardın oyları hem şüreklerin jaulap aluğa karatılgan. Sonluktan bul kitap hazırgı avlattın kündelikli ömüründe payda bolatun soraularına jawap beredi. İyemiz, bırak her bir adam bilimin jetilistirgenden keyin öz ustazınday boladı degen edi. Bol kitap sizge, onun moyuntırığın alıp ondan ürünüge, hem biliminizde jetilistirüge şağıradı. Howard G. Henderson Dallas'tağı teologiyalık seminariyası profesörü. Birinci bölüm. Kuday kanday adamdı kollanadı? 2000 yıl burun İsa Masih atanık ağaçta öz erkeminin kurban bolganında ol bir ideya ışın janın bergen jok. Ol адамлар үшін құрбан болды. Ол өзінің жердегі қызметі дауамында өзі менен бірге болу үшін, һәм Құдайдың сөзін жариялауға жіберу үшін 12-сін таңлады. Ал Атанақ ағаштағы өлімнен алдын ол шәкіртлері үшін дуа етті. Йоханна жазған қошқабар 17-ші бапқа қараң. Осы дуада 12 шәкірті 40 мәрте тілге алынады. Өзінің жердегі қысқа қызметі дауамында ол бүткіл дүние жүзіндегі адамлардың әммесін 12 шәкірті арқалы көре алды. Аспанға алынбасынан бұрын иеміз шәкіртлеріне ұлы тапсырма берді. Матта жазылған қошқабар 28-ші бап 19-ші аятта жазылғаны бойынша ол шәкіртлеріне барлық халықтарға барып қошқабарды жариялауды һәм оларға тәлім беруді бұйырды. Иса Масих дүния жүзінде жасаушы бәрше адамдарды ойлағаны сияқты оның шәкіртлері де сол сияқты бәрше адамдарды ойлағанын қаледі. Бұндай дегеніміз иеміз бүткіл дүния жүзін 12 шәкірті арқалы көргеніндей, оларда өзлерінің келешектегі шәкіртлері арқалы бүткіл дүния жүзін көре алуы керек дегенді аңлатады. Иеміздің қош қабарын тарқату, шәкіртлер көбейту арқалы әмілге асыру пікірі тек қана бір аятта келтірілген емес. Ал бұл мұқаддес кітаптың басты темасы болып есапланады. Өзінің шәкірті Тимофейге рухи бұйрықларды жазуына қарағанда елші Павел үшін бұл тема жүді әхметті болғанын көре аламыз. Тимофейге жазылған екінші хат, екінші бап, екінші аятта көплеген гуалар алдында меннен өзің естіген сөздерді сенімді адамларға жеткіз, сонда олар да басқаларға үйрете алады деп жазылған. Бұл жерде жеткіз деген фейлді бірлік түрде келтіріп, елші Павел әр бір адам ахметлі екенін көрсетпекте. Йохан жазған қошқабар 1-ші бап 42-ші аятта Иса Петрге «Сен Юнус ұлы Симонсың, сен Кифа деп аталасаң, сен Симон тас вазипасын атқарасаң» деді. Яғни Иса Масих Петрге қарағанда сол уақыттағы Петрді емес, ал келешекті болуы керек болған Петрді көреді. Сол сияқты біздерде де әр біріміздің ішімізде үлкен мүмкіншіліктер жайласқан. Елші Павелдің «Меннен өзің естіген сөздерді» деген сөздері арқалы, жеке қарым-қатынас қылуы арқалы, һәм ұзақ жылдар бірге жұмыс істесу нәтижесінде пайда болатын бір-біреуге деген сенім жөді ахметлі екенін көре аламыз. Павел түрмеде отырып Филипп қаласындағы жәмәтке қат жазғанда, оларға сенімдегі балам Тимофейді сілерге жіберіп атырман деген. Яғни, басқа сөзбенін айтқанда, Павел Тимофейдің сілерге келгені менің өзім келген менің теңдей дегенді аңлатады. Бұл қаттан бірнеше жылдар бұрын елші Павел жас Тимофейді кіші Азияда ұшыратқанында, ол жас Тимофейді жайласқан үлкен мүмкіншіліктерді көре алды, һәм оның өсуі үшін қалған өмірін осы мақсатқа бағышлады. Жеткіз деген сөз бір адамнан екінші адамға өтетін нәрсені аңлатады. Бұл және біреуге сенім арту дегенді де аңлатады. Басқаша етіп айтқанда, Павел Тимофейге «Сен менің шәкіртімсің. Енді сен менен үйренген нәрселеріңді басқаларға жеткіз» деп атыр. Біздер басқа біреуді шәкірт қылып тайырлағанда, оларға тек білім беріп қоймастан, білімнен де жоғары тұратын, яғни өмір тәрізімізді береміз. Сонлықтан да біздер кім менен көп қарым-қатынас қылсақ, сол адамға ұқсап барамыз. Егер біздерде Павел һәм Тимофей менен сөйлесетін мүмкіншілігіміз болғанда, оларда бір-біріндегі көплеген ұқсастықларды дәрхал байқаған болар едік. Кейінгі бапта Павел Тимофейге былай деп жазады. Ал сен менің талиматымды, өмір тәрізімді, мақсетімді, сенімімді, сабырлылығымды, сүйіспеншілігімді һәм тұрақтылығымды өрнек тұттың. Басымнан кешкен қудалануларыма һәм азапларыма шерік болдың. Осы үзіндіде Павел шәкірті Тимофейге нелерді бергені хаққында қысқаша айтып өтеді. Ал өз кезегінде Тимофейде Павелден алған өрнеклерін басқа сенімді адамларға жеткізу керек еді. Сенімді адамлар. Осы қысқа екі сөзде ұстаздықтың тикары көрсетілген. Израильдің дана патшасы болған Сулайман былай деген еді. Көплер өзін садық бандер, бірақ хақиқаттан сенімді адамды кім таба алар? Садық һәм сенімді адамлар һәмме уақытта аз болған. Бірақ Құдай сондай адамларды іздеуді дауам етпекте. Жаратқан ие өзіне шын жүректен садық болғандарға күш қуат беріп тұруы үшін бүткіл жер жүзіне нәзір салып тұрады. Екінші жылнама кітабы 16 бап 9 аят. Сонда олар да басқаларға үйрете алады. Яғни, осы уақытта тәлім беру барысы қызғын түрде алдыға жүреді. Хәзір біздер 4 бөлімдеміз. Басында Павелден басладық, соңынан Тимофейге келдік. Кейін сенімді адамларға өттік. Һәм соңында басқаларға деген сөзге тоқтадық. Остазлық ету, сабақ беру каналлары менен шекленіп қалмайды. Павел Тимофейге өз өмір тәрізі арқалы үйреткені сияқлы, біздер де солай етіп, шәкіртлерімізге ұстаздық етуіміз керек. Бұл көп мәрте қайталана тон жағдай. Нәтижеде бұл іске көплеген адамлар қатнаса алады. Сенімді адамлар басқаларды үйретіп атырғанда, Тимофей өз кезегінде қосымша басқа адамларға ұстаздық қылады. Соңынан олар да басқаларды үйретеді. Бұндай түсінікті әмелде қолдану нәтижесі шәкірттердің көбеюіне, бұл болса Исаның ұл тапсырмасының орындалуына алып келеді. Жәмәәт ұл тапсырманы орындауы үшін қосымша басқа да ұсылдарды һәм қызметтерді қолдануы мүмкін. Бірақ ешбір ұсыл, ямаса қызмет шәкірттікпен шұғылданудың орнын баса алмайды. Навигатор ұйымының тикашысы Досон Тротман былай деген еді. Іс әрекет өндірістің орнын баса алмайды. Ал өндіріс көбейтудің орнын баса алмайды. Яғни, қандай қызметпенен шұғылдануымызға қарамастан, нәтиже көбейту болуы керек. Жоғарыда айтып өткенімдей, ұстаздық етудің негізі сенімді адамдарды табуға тикарланады. Сенімді адам қандай қасиеттерге ие болуы керек? Сенімді адамда қандай мінез құлық болуы керек? Келін, сол хақында ойланып көрейік. Бірінші, адамның өз мақсеттері, мұқаддес кітапта жазылған Құдайдың мақсеттері менен туры келуі шарт. Иса Масих ең алдыменен Құдайдың патшалығын һәм оның хақлығын ізленгілер. Сонда бұлардың хәммесі сізлерге қосымша етіп беріледі, деді. Иса біреуге бір нәрсені ізлеуді көп бұйырмаған. Бірақ осы жерде ол біздерге екі нәрсені ізлеуді айтып атыр. Оның патшалығын һәм оның хақлығын. Бұл жерде Иса Масих біздердің ұтыбарымызды аңсатлық бенен жаулап алатығын нәрселерді. Ақша үзлеуді, келешекте болатығын хайалымызды, ямаса мұңлаған басқадан нәрселерді үзлеуімізді тапсырып атырған жоқ. Керісінше, ол біздерге ең алды менен аспан патшалығын, әм оның хақлығын үзлеуді. Ал қалған басқа мәтәжіклеріміз хаққында өзі қайғыратқынын айтпақта. Менің бір достым танымалы юридикалық фирмада жұмыс істейді. Ол жылдан жылға көп ақша таба бастады. Бірақ соған қарамастан, оның менен бірге жұмыс істейтін жұмысшылар оны бастық қылып сайламады. Бұның себебі басқа жұмысшылар өмірлерін, уақытларын һәм бар күшін осы фирмаға бақшылаған еді. Ал менің достым болса, сенуші болғандықтан юридикалық жұмысларды өмірінде бірінші орынға қойған жоқ. Ол жақсы юрист, һәм өз жұмысын жақсы алып баратын еді. Бұған оның тапқан ақшалары куә бола алады. Және де оның өміріндегі ұраны Матта жазған қошқабар 6-шы бап 33-ші аятта жазылған хақиқат деді. Ал юрист болып жұмыс істеу мақсетіне ерсе тұн құралғана еді. Менің ойымша, Құдай достыма әуметті юрист болуына жәрдем бергенінің себебі, оның оған деген садықлығы себепші болды. Қандай қасыпты иелемен, жұмыс сіздің өміріңіздің мақсетіне айланып қалмауы керек. Себебі, қандай жақсы жұмыс болмасын, ол бәрібір уақытынша. Мұхаддес кітап болса, бізлерге уақытынша емес, ал мәңгілік нәрселерге өмірімізді бағышлау керек екенін үйретеді. Солай етіп, сенімлі адам өзінің өмірін уақытынша нәрселерге емес, ал мәңгілік нәрселерге бағышланған адам болуы керек. Екінші, сенімлі адам Құдайдың еркін орынлау үшін әр қандай құнды төлеуге таяр. Бұл жүді әхметлі. Өзінің үйренгенлерді сенімлі адамларға жеткізуді бұйырып, Павел Тимофейге былай дейді. Масих Исаның жақсы әскері болып, менің менен бірге қиыншылыққа шыда. Қызметтегі әскер өзін әскерлікке шақырған әскербасының кеуілінен шығу үшін тормыз істерменен байланбайды. Тимофейге жазылған екінші хат, екінші бап, үшінші һәм төртінші аяттар. Өзін Құдайдың мақсетлеріне бағышлаған садық адам бұл дүниенің әр қандай азғырлығына берілмей, оларға қарсы тұрады. Сізден сұрауға рұқсат етің. Құдай менен сіздің араңызда қандай да бір тосқынлық бар ма? Мойынламай, һәм құтыла алмай жүрген, яғни жақсы көріп қалған күнәларыңыз бар ма? Өміріңізде Құдайдың билігіне әзірге шеген бойсындырылмаған қандай да бір нәрсе бар ма? Қаржыларыңызшы, олар Құдайдың еркіне бойсындырылған ба? Сандығыңызда қанша ақша жатырғаны онша ахметлі емес. Оларды кім басқарады? Сол ахметлі. Сіздің ақшаларыңыздың әммесі Иса Масиққа тиесілі ме? Сіз қаржылай құрбанлық беру дегенді қалай түсінесіз? Мен бұл түсінікті бұл дүнияның көз қарасы менен құрбанлық қыла алмайтын нәрсені беру деп түсіндіремін. Мал мүлкіңіз хақында не дей аласыз? Мал мүлкіңіз өміріңіздің мәнісіне айланып қалған жоқ па? Павел, сіздерге көп мәрте айтқанымдай, әзірде көз жасларымды төгіп, тәкірлеп атырман. Көп адамлар Масиқтың атанақ ағаштағы құрбанлығын қабыл етпей, оның дұшпаны болып жасамақта. Бұндайлардың тағдырыне набыт болу жазылған болып, олардың құдайы, өз құлқыны, олар ұятсыз қылықларыменен мақтанып, тек бұл дүнияның қызығын ғана ойлайды,
дейді. Филиплерге жазылған хат 3-ші бап, 18-ші һәм 19-ші аятлар. Яғни, мұхадес кітап бізге, кімде кім бұл дүнияның әзілігін ойлай берсе, ол адам Иса Масихтың дұшпаны деп үйретеді. Сонлықтан сіз үшін қымбат болған нәрселерді, шаңарағыңызды, денсаулығыңызды, арзуларыңызды, үмітлеріңізді һәм мақсеттеріңізді Құдай үшін құрбандық қылуға таяр болуыңыз керек. Егер де өміріңізде Құдайдың еркі толық орнануын қалесеңіз, сіздегі һәмме нәрсе Құдайдың Масиққа тиісті болуы лазым. Бұл дегеніміз ол сізбенен қалеген нәрсесін істей алуы һәм сізден қалеген нәрсесін ала алуы керек. Ал сіз өз кезегінде Құдайға бар нәрселеріңізді беруден қорықпаң. Себебі ол сізді жүді қатты сүйеді. Сол себептен ол сізге тек қана ең жақсысын таярлап қойған. Жумақлап айтқанда садық адам өмірінде Құдайдың еркі толық орнануы үшін төлеу керек болған құнды төлеуге бәрхәмі таяр тұрады. Үшінші, садық адам Құдайдың сөзін сүйеді. Еремия пайғамбар былай деген: «Сөздеріңді тауып жедім, сөздерің маған қуаныш, жүрегіме шадлық алып келді. Әлемнің Құдайы жаратқан ие, мен сенің атың менен аталғанман». Еремия кітабы 15-ші бап 16-ші аят. Сізде де осындай Құдайдың сөзіне деген талпыныс бар ма? Ауқатқа болған ашлықтай Құдайдың сөзіне деген ашлықты сезесіз бе? Ямаса, сіз әмме нәрсені өзіңізше түсініп, өз еркіңіз бенен жасауды қалейсіз бе? Мен көп уақыт дауамында бір ағаш ұстасы менен таныспан. Ол әптесіне кем дегенде 10 сағат Құдайдың сөзін ізертілуге бағышлайды. Ол кісі еш қандай масихилық оқу орынларында білім алмаған. Меніңше, жарылханған Иероним былай деген еді: «Құдайдың сөзі һәм сайыс суға ұқсайды. Оннан хәттегі кішкене балалар да шүміп кетуден қорықпастан, еңкейіп су іше алады. Соған қарамастан, ол жіда терең теңізге ұқсайды. Онда ең ойшыл теологлар аяғы түбіне тиместен емін еркін жүзіп жүре алады. Мен бір күні хирург қабылдауханасында болдым. Ол талаба кезінде көплеген кітаптарды тереңнен ізетіліп оқыған екен. Мысалыға, бұл хирург менің шаңарақ ағзаларымның бірін операция қылу керек болып қалса, мен оның өз саласындағы онлаған кітаптарды терең ізетілген адам болуын қалер едім. Ал бізлер егер нағыз масихи болуды қалесек, бір кітапты ғана терең ізетілуіміз керек болады. Дегенменен, гей біреулерге мен мұхадес кітапты ізетіліп оқу үшін сенушіге әптесіне кемінде 5 сағат уақыт керек десем, олар маған дені сау емес адамға қарағандай қылып қарайды. Сіз мұқайдес кітапты қалай оқисыз? Ізбе ізлікпенен һәм һәр дайым оқуға арналған оқу жобасы бар ма? Системалық түрде мұқайдес кітапты зертлейсіз бе? Құдайдың сөзіне деген рухи ашлықты сезесіз бе? Төртінші, садық адамда қызметкердің жүрегі болады. Иса бұл дүнияның адамлары өздеріне қызмет істегенін һәм сол арқалы басқалардың үстінен үкім еткісі келетінін айтты. Бұған қарама қарсы ол шәкірттеріне былай деп үйретті: «Бірақ сіздердің араңызда бұндай болмасын. Араңызда кім ұлы болғысы келсе, сол сіздерге қызметші болуы шарт. Араңызда кім бірінші болғысы келсе, сол сіздерге құл болуы шарт». Адам ұлы өзіне қызмет еттіруге емес, ал өзі қызмет етуге һәм көплеген адамлардың құтқарылуы үшін өз жанын құрбан етуге келді. Матта жазған қош хабар 20-шы бап 26-тан 28-ге дейінгі аятлар. Ұлыбритания құралдары күшлерінің ұраны мынадай екен. Жетекші болу үшін басқаларға қызмет ет. Иса өз шәкіртлерінің аяқларын жуып, дәл осы шындықты оларға жеткізгісі келді. Йохан жазған қош хабар 13-шы бап. Егер Иса шәкіртлерінің қожайыны бола тұра солай істеген болса, демек, шәкіртлері де басқаларға солай істеуі шарт. Базы адамлар сол мақсатқа ерісу үшін басқаларды жаллауы мүмкін. Бірақ шәкірт таярлаушы басқа адамдардың мақсатына ерісуі үшін өз өмірін бағышлайды. 5-ші. Садық адам гүнәкар табиятына үміт байламайды. Мухаддис кітапта осы принципті көп қолдап қуаттайды. Павел былай дейді, ішімізден өзімізді өлімге үкім етілгендей сездік. Бірақ бұл өздерімізге емес, ал өлілерді тірілтетін құдайға сүйенуіміз үшін болды. Коринфлерге жазылған 2-ші хат 1-ші бап 9-ші аят. Және де, менің ішімде, яғни, гүнәкар табиатында ешбір жақсы нәрсенің жоқ екенін білемін. Ішімде жақсылық істеуге қалу болса да, күшім жетпейді. Римлерге жазылған хат 7-ші бап 18-ші аят. Дүниядағы ташушылар менен дене қалуыне бойсыну бір-біріне байланысты. Себебі егер біздер жердегі ташушыларға көміліп қалсақ, онда бұл Құдай біздерге керек емес деп болып жасау дегенді аңлатады. Мысалы, егер бір адам азанда Құдай менен қарым-қатынас қылмастан жұмысқа кетсе, мен үшін бұл оның айтарлықтай тек өзіне сенгенін білдіреді. Бұл мен бүгін Құдайсыз жасай аламан деп айтқан менен барабар. Сіз қаншалықты гүнәкар табиатыңызға сүйенсеңіз, анализ етіп көріп анықлауға болады. Сіз өз сөздеріңізде өзіңіздің жақсы адам һәм көп нәрсеге ерскеніңіз хақында айтып, өзіңізді көбірек айтасыз. 6-шы, садық адам қаресіз болуға талпынбайды. Хәзіргі уақытлары көп адамлар былай дейді. Не істеу керек деп есепласаң, сондай қылу керек. Өздеріміз жасап атырған авторитарға қарсы жәмиетте басқа біреудің сізге не істеу керектігін үйретуіне жол қоймау деген ұранға көш салып атыр. Ал Құдайдың мақсатына ерісу үшін сенімдегі туысқандар бір пікірлес болып, біргелікте көш салуды талап қылады. Шәкірт жеке өзі менен өзі болып, мен бұнда қатынаса алмаймын, себебі сіздер мен қалегенде етіп істеп атырған жоқсыз деп айта алмайды. Бір күні бір жас жігіт маған, мен басқа адамлардың айтқанын емес, ал Құдай не айтса соны істеймін деп айтқан еді. Бұл дұрыс емес, бұл өзін өзі алдау есепланады. Адамлар Құдайдың адамдар менен сөйлесу үшін қолданатын құралы болып табылады. Құдай команда менен бірге істесуге таяр, һәм өз жеке пікірінен бас тартатын садық адамдарды іздейді. 7-ші. Садық адам адамдарды жақсы көреді. Елші Йохан былай дейді. Мені сүйіспеншілік ұсы. Біздер Құдайды емес, ал Құдай біздерді сүйіп, өз ұлын біздердің күнәларымыздың кешірілуі үшін құрбандық қылып жіберді. Йохан жазған 1-ші хат 4-ші бап 10-ші аят. Хақ адам болу Құдайға ұқсас болуды аңлатады. Құдайға ұқсас болу бұл адамдарды сүйуді аңлатады. Өйткені Құдай оларды сүйеді. Бір қызықлы журналдағы бір қаһарманның былай айтқаны есімде. Мен бұл дүнияны сүйемін, һәм ол жүді әжайып деп ойлайман. Бірақ адамларға сабыр ете алмаймын. Ал İsa Масих негізінде тек адамлар үшін адамзат тарихында пайда болды. Ол адамларды құтқару үшін келді. Қош қабар негізінде судан ибарат, шәкірт бұл басқа адамлардың өмірінде қатынасатын адам есепланады. Садық адам адамларды сүйеді. 8-ші. Садық адам өзінің қапа болуына һәм қазепленуіне жол қоймайды. Еврейлерге жазылған хаттың авторы біздерге былай деп ескертеді. Араңыздағы һеш біріңіздің Құдайдың мерімінен айырылып қалмауыңыз үшін һәм араңызда сіздерге зиян тигізіп, көптерді зәһәрлейтін ащы тамыр көгеріп шықпауы үшін бір-біріңізге жасылып қараңдар. Еврейлерге жазылған хат 12-ші бап 15-ші аят. Осы аяттан алынған үзіндіде біреудің гүнасын қалай айтып көрсетуді һәм өзіңе айтылған қатені туырлау сөздерін қалай қабылдау керектігі хақында айтады. Көплер ішінде қапагершілігін жасырып сақлап қояды. Себебі кімдір олардың өміріндегі қателерді көрсеткен. Олар бұған мынадай қатынаста болады. Пай, тап осы керек еді-ау. Ол өзін кім деп есаплайды? Қандай жағдайда тұрып, ол менің гүнәларым хақында айтып батыр? Ол менің көзімдегі шөпті көрсетпестен алдын, не үшін өз көзіндегі қаданы алып тасламайды? Жас масихи уақытымда осы аят бойынша бір уаз есіткенім ядымда, һәм мұқайдес кітабыма сол аяттың қасына былай жазып қойған едім. Кімдір сізге надырыс жолменен жантасып, қатеңді айтса, ямаса өзіңе надырыс болып көрінгені үшін қапагершілік пайда болады, бірақ негізінде қандай жолменен болғаны әхметті емес. Шынында да біреу сізге надырыс қатынас қылуы мүмкін, ямаса сізге ұсындай болып түйілуі мүмкін. Қандай жағдай болмасын, егер абайлы болмасаңыз, онда сіз ашуланып, жүрегіңізге қапагершілікті түйіп қоюыңыз да мүмкін. Бір жасы үлкен масихи, мен біреудің оны жаман көріп қалуымы мәжбірлеуіне һәм оның менің өмірімді бұзуына жол қоймаймын деген еді. Ащы тамыр масихи туысқандар арасындағы бір-біреуді түсінісу болмаған уақытта, біреу менің жолдас болу нәтижесінде, ямаса сізді аяусыз түрде алдаған уақыттағы сезім нәтижесінде келіп шығуы мүмкін. Басқа гүнәларға қарағанда ащы тамыр себепті масихилар көбірек сенімін жойтатынына сенімлімен, садық масихилар өз жүрегін ұсыдан сақлауы тиіс. 9-ші. Садық адам өзін басқаруды біледі. Мұқадес кітапта ең ұрқыландыратын үзінділердің бірі Павел тарапынан жазылған. Жарысқа қатынасатынлардың әммесі жуырғаны менен тек бір адам ғана сыйлық алатынын білмейсіздер ме? Сіздерді сыйлық алуыңыз үшін солай жуырыңлар. Жарысқа қатынасатынлардың әммесі өздерін барлық нәрседен тияды. Олар бұны өткінші тажды алу үшін істейді. Ал біздер мәңгілік тажды алу үшін әрекет етеміз. Сонлықтан мен мақсетсіз жуырған адам сияқты жуырмаймын. Жұдырығымды бекарға сілтеп, хауаны ұрған адам сияқты болмаймын. Ал басқаларға қош қабарды жариялап, өзім лайықсыз адам болып қалмауым үшін өзімді тыйып, денімді бағындырып атырман. Коринфлерге жазылған 1-ші қат, 9-ші бап, 24-тен 27-ге дейінгі аятлар. Бір күні мен масихи сыпатында маған ең жаман ауқал дегенде не жүз беруі мүмкін деп осы хаққында отырып ой жуырттым. Сонда мен егерде өлімнен кейін Құдай мені шетке шығарып, Хенриксон, кел, мен саған егерде сен мен сораған нәрсені орынлағаныңда, маған садық болғаныңда, тәртіплі һәм әдулі болғаныңда, Hem men kalegin nerseke sonday mäni bergeninde senin ömirin kanday bolatonun körsetiyin dep aytsa degen şeşimge keldim. Siz öz kaleginizde jönlüwdi üyrendiniz be? Siz azgırlığa yak dep aytuwdi üyrendiniz be? Mümkün sizde özünüz mengere almay atırgan jaman hem ziyanlı adetleriniz bar şığar. Bilesiz be, mukaddes ruh sol adetinizdin üstünün jeñiske erisüwiñizde kaleydi. Bırak siz eger Kuday menin usu adetimden arıluwumdı kalese, onda ol mağan küş beredi dep oylap özüñiz heç närse istemey atırsız. Bul durıs boluwuna karamastan mäsele alıp taslanbaydı. Sebebi Kuday älli kaşan sizge küş bergen. Siz bunu mukaddes ruhtıñ järdeminde islei alasız. Siz orınlaytuğun is bul tek gana sol küştü kabıllawıñız kerek. Al bunun üşin özüñizdi tärtipke salıwıñız kerek. Durıs närsini islei almaganıñız üşin heç kaşan Kudaydı ayıplamaŋ. Siz keşke uaqtta mukaddes kitapta okuwdy şeştiñiz deyik. Bırak kütilmegende tele körsetuwde siziñ jaqsı körgen programmanı körsetip atır. Siz özüñizge mukaddes kitapta başka uaqtta da okuy alaman go dep aytasız. Netijede siz mukaddes kitapta okuw bulay tursun, al keş uyqulawğa jatıp azanda öz uaqtında turuwğa hem jumısqa ketpesiñizden aldın Kuday menen birge tınış uaqt ötküzüwge qiyın boldı. Mesele siz kanday da bir şeşimge kelgeniñizde birden eki öz aldına jağday üşin emes. Eger siz bunu bir märte kılsañız, onda bunu jäne de kaytalawğa ele de jeñillesip barady. Pikir eksek, onda hareketti orıp alamız. Hareketti eksek, onda adetti orıp alamız. Adetti eksek, onda onun mäŋge miwesin jıynaymız. Her kala künü jämaatke kelüw menen şeklenip kalsañız, sadık adam bola almaytuğunuz anık. Sadık adam ol öz ömirinin barlık tarawında mukaddes kitaplık prinsiplerdi kabıl etedi. Masih'tin şakırtının ömiri bul tärtipte tekrarlanğan ömir hesaplanadı. Şakırt tärtiplestirilüwge talpınuwşı adam bolup tabladı. Bul ansat emes, biraq Kuday bizlerge jeñil ömirdi heç kaşan wede kılmağan. Bul äp oyu bolmağandığına faktka tekrarlansak, häzirgi uaqtlary sadık adamlar juda köp emes. Altın medalda köşlü şoğullanğan hem özün tärtipke boysundırğan sportsmen aladı. Sol insan ömirinde kezdesetin ülken sandağı azgırlığa yak dep aytıp üyrengen. Öytkeni ol özinin aldına ülken maksat koygan hem jüreginde soğan jetisuwge katty şeşim kabul etken. Mine Kuday usunday adamlar da kollanadı.